În capitolul 20, de la versetul 24. Tom a zis, geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna mea și pune-o în mâna ta, și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Doamne, fericirea aceasta ne este hărăzită nouă. Mă rog astăzi, fiecare din noi, să avem o astfel de credință. Te rog să-mi dai pricepere în mânuirea cuvântului. Mă rog ca toți cei care ascultă, fie aici fizic, fie mai apoi sau prin intermediul internetului, să cunoască harul tău. Zidește-ne pe fiecare din noi și adâncește cunoașterea noastră de Dumnezeu. Îți cerem aceste lucruri în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Eram încă în gimnaziu când peste vară la literatura română erau lecturi particulare. O să vă întreb câți vă mai aduceți aminte de perioada lecturilor particulare. O perioadă de vară ți se sugerau câteva cărți pe care mai apoi dascălul avea în vedere să vadă dacă cu adevărat le-am citit. Nu mai știu titlul cărții pe care am avut-o în vara aceea de citit, dar mi-aduc perfect de bine aminte că era povestea unui băiat extrem de curios care, singur acasă fiind, și-a propus să afle el ce fac personajele care apar seară de seară la televizor. A găsit o șurubelniță, câteva scule de ale tatălui, a deschis capacul, suntem în perioada lămpilor și a tubului și așa mai departe, a început să demonteze și n-a reușit să găsească ceea ce și-ar fi dorit. Când s-a uitat la ceas și a văzut că e aproape timpul să vină tata acasă, a încercat să le pună înapoi pe toate și ce să vezi, a rămas cu câteva piese în plus. N-am uitat întâmplarea aceasta pentru că adeseori în viață te trezești că vrei să demontezi ceva și rămâi cu piese în plus. Dincolo de curiozitatea pe care acest băiat a avut-o, ai descoperit că el vrea să demonteze ceva și când e vorba să le pună la loc, nu mai poate să le pună identic. Dragii mei, una este să demontezi ceva și altceva este să demolezi ceva. Îți cumperi o mobilă, nu o să spun că o cumperi de la IKEA sau de la Dedeman, e prefabricată. Îți vine în cutii, îți dau câteva scule și aproape că ți-o montezi singur. Dacă vrei să muți mobila respectivă dintr-o cameră într-alta sau vrei să o dai la cineva, ai două opțiuni. Fie începi să o demontezi cu uneltele adecvate, fie dacă ești în grabă, iei ciocanul și o demolezi, caz în care nu mai poți folosi niciodată. Am spus toate acestea pentru că trăim o perioadă în care oamenii adeseori își demolează credința, nu și-o demontează. Există o diferență între a încerca să-ți demontezi credința pentru ca după aceea să-ți o reașezi mult mai solid și pentru totdeauna, sau să îți demolezi credința și când e vorba să pui altceva în loc, nu mai știi ce să pui. Dragii mei, astăzi am ales să ne uităm în pasajul acesta pentru că vreau să ne uităm la Toma și să găsim răspuns la următoarea întrebare. Cum să-mi reclădesc credința ruinată de îndoială? Cum să-mi reclădesc credința ruinată de îndoială? Pasajul, sigur, e foarte cunoscut, n-am fost de duminica Tomii, dar trăiesc amintirea dulce a perioadei în care era fratele Mihai, erau mai mulți frați care slujau, printre ei era fratele Cornel, Nico Adnagea, Titi, eu, și la comitet fratele Chiu ne întreba, bun, cine predica anul ăsta de Toma? Nu era greu să decidem cui vine rândul. Fratele Giurgiu însă întotdeauna ne întreba, anul ăsta ce facem cu Toma? Îl reabilităm sau dăm cu el de pământ? Știți, întotdeauna când discut subiectul îndoielii, când te referi la Toma, sunt oameni justițiari care spui, așa-ți trebuie dacă n-ai fost la biserică. Alții, pe de altă parte, se identifică cu Toma și vor să-l ridice. Nu o să vă spun în care parte sunt înclinat eu să fiu. Pasajul îl cunoașteți foarte bine. Îl descrie doar Ioan, pentru că Ioan e preocupat să sublinieze în Evanghelia lui cât de esențial este ca oamenii să creadă și atunci când ajung să creadă, să-l instaureze, să-l recunoască pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Mai este un detaliu. Ioan e cel care adaugă, Toma zis geamănul. Și oamenii se întreabă, e geamăn cu cine? Onest? Fiecare din noi ar trebui să spunem, sunt momente în viață când ar trebui să spun, eu sunt geamănul lui Toma. Pentru că, dragii mei, fiecare din noi, mai devreme sau mai târziu, avem momentele noastre de îndoială. Așa că în seara aceasta vreau să ne uităm la acest exemplu și vreau să învățăm cum să-mi reclădesc o credință ruinată de îndoială. Primul adevăr. Îndoiala este cauza care poate contribui la ruinarea credinței. Îndoiala este cauza care poate contribui la ruinarea credinței. Pasajul ne spune simplu, Toma, unul din cei 12. Și, dragii mei, asta ne obligă să recunoaștem că fenomenul acesta al îndoielii, al deconstrucției, a demolării credinței, e un fenomen care nu-i departe de cercul ucenicilor. De altfel, dacă ar fi să extind, ar trebui să vă aduc aminte că în rândul celor 12, Petru s-a lepădat, Iuda l-a trădat și Toma s-a îndoit. Din 12, ia uitați ce cazuistică. Lecția aceasta nu e menită să aducă un soi de teamă, ci vrea să ne avertizeze că poți fi în preajma ucenicilor lui Hristos și să fii vizitat și de tendința de a-L trăda și de tendința de a te îndoi și de tendința de a te lepăda într-un moment sau în altul. Toma intră în categoria aceasta a celor care ajung să se îndoiască. Dragii mei, trăim o vreme în care Scriptura spune că vine vremea lepădării de credință. Pavel îi spune lui Timotei, vor fi oameni care se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Dragostea celor mai mulți, spune cuvântul lui Dumnezeu, se va răci. Într-o astfel de vreme trebuie să înțelegem că nici noi și nici ai noștri nu sunt scutiți de astfel de atacuri. Atunci când vorbim despre îndoială, de tendința aceasta de a-ți deconstrui, de a-ți demola credința, sunt trei forme, trei manifestări a acestei îndoieli. E o îndoială factuală, și o să mă explic puțin, termenii sunt împrumutați, e o îndoială factuală ce are de-a face cu esența, corpul de învățătură. E o îndoială emoțională ce ține de îndoielile cu privire la trăirile mele interioare. Și ai de-a face cu o îndoială voluțională în care simți plumb în picioare când e vorba să mai faci ceva. Ca să o pun în cuvinte mai simple, am să spun simplu. Mai întâi, nu mai știu nimic, nu mai știu ce cred, nu mai simt nimic și nu mai îmi vine să fac nimic. Nu mai stărui în nimic. Și, dragii mei, trebuie să auzim această frământare. Sunt oameni care pun sub semnul întrebării esența corpului de învățătură. Este Scriptura cuvântului Dumnezeu? Vezi chiar minunile posibile? Chiar trebuie să afirmăm nașterea din fecioară? Alții deschid în Vechiul Testament și se uită și spune, domnule, prea mult sânge. Nu știu cum să explic atâta vărsare de sânge la porunca Domnului. Și sunt oameni care se frământă cu această îndoială factuală. Și, dragii mei, de regulă sunt oamenii cu o capacitate intelectuală mărită. Nu sunt cei trăiriși care vor o experiență simplă, ci sunt cei care pun întrebări. Apoi sunt cei care nu mai simt nimic. A fost o emoție la început, am avut experiențele mele, dar viața a așezat un soi de praf. Eu am crescut, nu mai sunt atât de emotiv, emoțional, sunt mult mai cerebral și sunt oameni care ajung să se întrebe, mai sunt eu copilul lui Dumnezeu dacă nu mă mai furnică nimic? Dacă nu plâng la vreo cântare, mai mult, această îndoială emoțională de cele mai multe ori pornește în urma unei dezamăgiri. Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune așa cum aș fi vrut. Mai mult, nu reușesc să înțeleg de ce nu-mi răspunde prompt la rugăciuni și în astfel de situații se instaurează un soi de îndoială emoțională care îți clatină credința și riscă să-ți o ruineze. Există în al treilea rând această îndoială ce atinge voința noastră. Nu mai am nicio tragere de inimă pentru nimic. Încet, încet, cititul Scripturii este o povară, disciplinile spirituale par rutină, venitul la biserică pare inutil pentru că noi așa sunt, atât de multe elemente care nu funcționează, aceleași lucruri, nici nu trebuie să-mi duc ceasul cu mine, știu că la și un sfert e asta, la și 20 e cealaltă și, bineînțeles, colecta. Dragii mei, sunt oameni, sunt copiii ai noștri care se frământă, nu mai știu nimic, nu mai simt nimic și nu mai stăruie în nimic. Asta e îndoiala. Biblia folosește o seamă întreagă de termeni ca să arate complexitatea acestui fenomen. Și sunt termeni care subliniază un aspect al acestei îndoieli care riscă să ne ruineze credința. De exemplu, Biblia folosește imaginea aceasta a omului care se îndoiește, care este ca și valul mării. Iacov folosește asta de cel care se roagă, dar zice să nu se îndoiască, că cine se îndoiește este ca cel care e ca valul mării, instabilitate 100%. Există o altă formă de îndoială sau o altă manifestare a îndoielii, un alt termen pe care îl folosește Scriptura și Pavel vorbește despre sine, spune deznădăjduit și în grea cumpănă. Cu alte cuvinte, în mintea lui începe să cântărească lucrurile și este într-o grea cumpănă. Toată săptămâna operează cu cercetarea științifică, cu fapte, cu analiză, cu tot ceea ce înseamnă instrumentele științei. Și brusc, duminica, trebuie să creadă. Și sunt oameni care stau în grea cumpănă. Există un al treilea termen pe care îl folosește Scriptura și sunt cuvintele Domnului Iisus când vorbește despre oameni care au o frământare a minților. Și aici îndoiala este vecină cu îngrijorarea. Poți să recunoști astfel de oameni care încep cu expresia, totdeauna când vorbești cu ei, dar dacă. Și urmează un șir lung de opțiuni, de frământări. Dar dacă, nu e adevărat. Dar dacă credința pe care am luat-o e de fapt numai credința părinților mei, e o credință care are spoiala culturală, dar esența nu e asta. Și, dragii mei, să știți că și noi ca și părinți sau și noi ca adunare s-ar putea să avem partea noastră de vină în privința aceasta, pentru că dacă credința noastră se rezumă doar la aspecte culturale, e duminică, îi dă veni la biserică. E important asta și nu ironizez. Măi, mami, dacă mai citește din Biblie, v-am spus altă dată cum mama îmi punea Biblia pe pelină, să nu mă pot culca, să citesc din Biblie, pocăiți așa fac. Și sunt o seamă întreagă de aspecte culturale în credința noastră, încât mulți tineri ajung în faza în care trebuie să-și deculturalizeze credința și să se întrebe oare ce e esență și ce nu e esență. Îndoiala e cauza care poate să ruineze credința. Dragii mei, vreau să rețineți, nu incriminez îndoiala, ci important este cum folosești îndoiala. C.S. Lewis spunea, mai devreme sau mai târziu, orice fel de credință va ajunge să se îndoiască. Întrebarea pe care ar trebui să ți-o pui este, ce faci cu îndoiala credinței? Isaia căuta să trezească cugetul adormit al poporului lui Israel și arăta inutilitatea celor care cu înverșunare credeau în idoli făcuți de mâini omenești, de mână omenească, făcuți din lemn, jumătate din lemn îl aruncă în foc și cu celălalt face un idol. Și Isaia se întreabă cumva retoric și nici unul nu se întreabă, n-am oare în mână o minciună? Dragii mei, într-un anumit sens, e importantă îndoiala dacă îndoiala te obligă să-ți reconstruiești credința. Nu-i suficient să ai credința copiilor. V-am spus-o în nenumărate rânduri. Da, e important să îi facem pe copiii noștri să creadă, dacă poți să-i faci să creadă. Dar pasul al doilea este cel puțin la fel de important ca și primul, să știu de ce cred. V-am spus într-o altă împrejurare de experiența unui părinte care și-a lăsat fata la studii într-un centru universitar, n-a putut să vină în cursul semestrului, așa încât au așteptat cu înfrigurare vremea când să vină fata de la școală. Și când a venit de la școală, au stat în jurul focului și tata a întrebat, "N-o, cum e?" "Tată, trebuie să spun că m-am dus cu credința ta și am venit de la școală cu credința mea." Ca părinte îți treci un soi de fior rece pe șirea spinării. După ce tata a digerat bine, fata a spus, "Tată, întâmplarea face că e aceeași credință." Un soi de îndoială care te obligă să-ți demontezi credința și să te întrebi, eu de ce cred? E importantă. Atenție însă, pentru că nu trăim într-un vid spiritual, de acest moment de criză profită și diavolul, care folosește momentul de îndoială să-ți pună înainte o minciună. Scriptura ne spune că lepădarea de credință vine în contextul alipirii de duhuri înșelătoare. Mai mult, oamenii care încep să se îndoiască de una, de alta, de alta, de alta, se îndoiesc chiar de existența lui Dumnezeu, să știți că nu stau multă vreme în poziția aceasta. Când Dumnezeu este detronat și când este pus sub semnul întrebării, altceva se întâmplă. E instaurat euul și opinia lui, aroganța, egoismul și pretenția lui, plină de mândrie, ia locul. De aceea, o spun oricui, n-ar trebui să nu crezi până când nu înțelegi, ci exact cum spunea Augustin, crede ca să ajungi să înțelegi. E important să pornești de la credință și să cauți să înțelegi. Mai întâi cred și mai apoi văd. Dacă aștepți să vezi ca să crezi, s-ar putea să nu mai ajungi niciodată. Al doilea adevăr. Întoarcerea în cadrul comunitar este calea spre redescoperirea credinței. Vă rog să rețineți. Întoarcerea în cadrul comunitar este calea spre redescoperirea credinței. Citim simplu, suntem atât de familiarizați cu pasajul. După 8 zile, ucenicii erau adunați la oaltă și textul ne spune simplu și era și Toma împreună cu ei. Sunt o seamă întreagă de lucruri pe care nu le știm. Nu știm cine i-a spus lui Toma că Iisus a înviat. Nu știm cine l-a căutat pe Toma. Îmi place să cred și îmi dau frâu liber imaginației sfințite să mă gândesc că fiecare din ucenici, de îndată ce a sesizat că Toma nu-i cu ei, n-a avut astâmpăr până când nu l-a căutat pe Toma și să-i spună, Toma, am văzut pe Domnul. Și când Toma trebuia să digere adevărul acesta, a venit următorul ucenic și a spus, Toma, și eu l-am văzut pe Domnul. Dragii mei, asta e imaginea și vă rog să rețineți. Da, Domnul s-a descoperit lui Petru într-un cadru despre care n-a hotărât să ne spună nimănui. A fost atât de intim. Pentru că știm după cuvânt că Domnul i s-a descoperit lui Petru aparte de toți ceilalți ucenici. Eu stau și mă întreb. De ce nu i s-a descoperit lui Toma? Tot într-un cadru din ăsta. Și sunt mulți care spun: domnule, da, mă frământ, vreau să cred, dar ei rămân mai degrabă, mai departe, izolați. Dragii mei, Biserica lui Hristos, cadrul acesta comunitar, este cadrul pe care Dumnezeu îl folosește ca să redescoperim credința. Așa că întrebările mele vis-a-vis de ce s-a întâmplat atunci au mai puțină importanță. Am astăzi însă alte întrebări pe care vreau să ni le punem noi. Prima, noi sesizăm că Toma nu-i cu noi? Noi ne dăm seama că fără să bagi de seamă, ăla nu-i, ăla nu-i, ăla nu-i, și Toma nu-i mai cu noi. Și noi suntem atât de focalizați pe noi încât îl acuzăm pe Toma că s-a izolat de noi, dar noi ne-am izolat de ei, pentru că noi ne uităm la noi și nu mai sesizăm că oameni ca și Toma, cu frământările, cu necazurile, cu întrebările lor, cu îndoielile lor, cu dezamăgirile lor, o răresc. Găsim explicații, se duc acolo că e calea mai ușoară, se duc dincolo că au găsit o fată, au găsit un băiat, pleacă în concediu, vine înapoi. Dragii mei, toate astea sunt explicații care să ne lase mai degrabă să stăm și să nu facem nimic. Ai avea curajul să iei o listă și să spui: Doamne, te rog, arată-mi care sunt oamenii din adunarea noastră care sunt Toma. A doua mea frământare: dacă l-am aduce pe Toma, ce reacție am avea? Vezi, ucenicii au știut să-l cuprindă pe Toma. Și în grupul ucenicilor și în preajma lui Iisus, în cap și oameni cu întrebările lor, n-ar fi fost mai ușor să spui: ți-am spus eu, vezi ce pățești dacă nu vii la biserică? Și, dragii mei, o atitudine de judecată: măi, tocmai tu să te îndoiești? Păi nu trebuie, crede numai! Și sunt diverse modalități prin care arătăm un astfel de spirit încât Toma nu se mai ține, nu se mai simte confortabil în părtășia noastră. Și noi s-ar putea să ne întrebăm: și? Du-te în altă parte, noi mergem mai departe. Câți am fi exact ca și Barnaba, care, despre care Scriptura spune, s-a dus să-l caute pe Saul până l-a găsit. Și când l-a găsit, l-a adus în Antiohia, în adunare. Vă rog să vă imaginați următorul scenariu, perfect posibil. Dacă fiecare din noi am stat sincer înaintea Domnului și am spus: Doamne, nu-l văd pe ăla, nu-l văd pe celălalt. Noi avem și noi mai mult Toma. Și într-o săptămână, fiecare să caute un Toma. Și fiecare să înceapă să se roage pentru un Toma, pentru că este o altă teamă pe care vă spun. E teama că biserica de astăzi nu înțelege bătălia spirituală a acestei vremi. Vorbim despre vremurile din urmă, despre semne, și postăm pe Facebook fel de fel de semne care așteptăm să vină de la ONU, din Israel, dintr-o parte sau în alta, și semnul ăsta este sub ochii noștri, sub nasul nostru. Lepădarea de credință este un fapt. Deconstrucția credinței e o realitate. Și nu e o realitate doar intelectuală, ci este o realitate spirituală care ar trebui să ne pună să ne rugăm ca niciodată până acum. Suntem noi pregătiți să ne strângem la oaltă și să spunem: Doamne, ne rugăm pentru credința celorlalți. Dacă celălalt e dezamăgit, dacă celălalt nu vine pentru că s-a supărat că nu e răspuns la rugăciuni sau nu mai crede una, nu mai crede cealaltă, noi să fim cei care să mijlocim în rugăciune. Mă tem de asemenea că în adunarea noastră nu mai este acea prezență reală a Domnului. Cuvântul ne spune, după 8 zile, ucenicii erau iarăși în casă și era și Toma cu ei. Pe când erau ușile încuiate, rog să rețineți, a venit Iisus. Dragii mei, continui să cred că strângerea noastră la oaltă e în jurul Domnului. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, Domnul spune, sunt și eu prezent. Nu trebuie să tremur și nu trebuie să simt ceva deosebit, cred ceea ce spune Scriptura. Dar întrebarea pentru noi este, pot oamenii care vin aici să vadă, să cunoască că între noi este Dumnezeu? Da, e cântare, e predicare, e persoasiune, e program, dar e prezența lui Dumnezeu reală? Dragii mei, vreau să vă spun, nu scuz îndoielile de orice fel și de lăsarea celor care trag un pui de somn sau fac altceva. Dar când strângerea noastră la oaltă este plictisitoare pentru noi, cum așteptăm să fie interesantă pentru alții? Mai am o teamă. E teama că în adunările de astăzi nu mai există oameni cu autoritate spirituală care să îl confrunte pe Toma, dar și să-i răspundă la întrebări. Pentru că, dragii mei, e ușor să spui unui copil, nu te teme, crede numai. Pune întrebările supreși. Și să creăm senzația că în adunare, așa cum puneam pe vremuri pălăria în hol, așa trebuie să-și pună și oamenii mintea în cui. Că aici se trăiește, aici nu se dezbate, aici nu se răspunde la întrebări. Cineva spunea, cea mai mare greșeală pe care poate să facă un teolog sau un predicator este să încerce să răspundă la întrebări pe care nu și le pune nimeni. În vreme ce întrebările pe care și le pun oamenii să rămână fără răspuns. Tom avea nevoie să vină într-un astfel de cadru. Și în cadrul acesta e mediul, e calea cea mai sigură spre redescoperirea credinței. Al treilea adevăr. Întâlnirea cu Hristos este condiția pentru reclădirea credinței. Rețineți, întâlnirea cu Hristos este condiția pentru reclădirea credinței. Nimic nu poate înlocui această întâlnire. Sigur, noi spunem, privilegiul acesta de a-L pipăi, de a-L atinge, de a-L vedea pe Hristos cel viu, e un privilegiu pe care l-a avut Toma. Dar noi îl mai avem? Mutăm ideea aceasta a întâlnirii cu Hristos strict în plan experimental? Sau mai credem astăzi că un om va ajunge să-și redescopere credința și să-și o reclădească pornind de la această realitate a identității lui Hristos. E foarte interesant să vedem felul în care Domnul Iisus abordează îndoiala credinței și această reclădire a credinței. De unde începi? Domnul Iisus pornește de la această premisă. Un om care vrea să-și reclădească credința trebuie să așeze temelia sigură. Și temelia sigură nu e experiența, nu sunt minunile, nu e nimic altceva, ci experiența sigură sau temelia sigură e realitatea învierii lui Hristos. Ceea ce contează, dragii mei, până la urmă, nu este să ai răspuns la întrebările dificile. Oare cine a fost fiul lui Anac? Oare ce înseamnă căsătoria fiilor lui Dumnezeu cu femeile? De ce atâta vărsare de sânge? Și o seamă întreagă de întrebări la care vă spun sincer, pot culege și eu răspunsuri, dar nu pot fi dogmatic. Când e vorba să-ți reclădești credința, trebuie să pornești de la această temelie simplă. Cine este El? Și, dragii mei, învierea Domnului Iisus Hristos ne-a arătat că El este ceea ce a spus că este, binecuvântat să fie numele Lui. De aici începem. Nu știu una, nu știu cealaltă, dar întrebarea este, cine este El? Când Domnul Iisus vorbea despre nevoia de a crede, așeza ca temelie scripturile. Aduceți-vă aminte de pilda bogatului și Lazar. Au trăit în două lumi paralele. Bogatul a crezut că lumea lui e singura lume. Lazar a știut totdeauna că există și o lume a lui Dumnezeu. După moarte au descoperit realitatea. Și bogatul, într-un exces de sinceritate, spune: Părinte Avrame, am acolo, în lumea fizică, am frați. Trimite-l, te rog, pe Lazar să adeverească aceste lucruri. Și vreau să observați că bogatul e rezonabil în cererea lui. El nu spune: Părinte Avrame, lasă-mă încă o dată în lume. Mă duc eu și acum mă duc cu argumente. Și Domnul spune: nici tu, nici Lazar. Au acolo ce? Pe Moise și proroci. Dacă nu ascultă de ei, spuneți dumneavoastră, nu vor crede. Pentru că vă rog să rețineți, credința este o alegere. Uitați-vă ce îi spune lui Toma. Și nu fi necredincios, ci credincios. Cu alte cuvinte, alege să crezi. Pavel vorbea despre felul în care evreii cer minuni și grecii vor înțelepciune, argumente. Pavel spune, Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu dă niciuna, nici cealaltă, ci e adevărul care se cere mai întâi crezut. Și când ai făcut pasul credinței, credința caută înțelegere. Și când pornești de la această premisă, începi încet, încet lucrurile să ți se clarifice. Și credința ta începe să capete consistență. Și pas cu pas, de la realitatea lui Hristos cel viu, cărămidă după cărămidă, toate lucrurile vin la loc. Da! Vor mai fi întrebări la care n-avem răspuns. Și un creștin trebuie să se obișnuiască să trăiască cu anumite întrebări la care nu va găsi răspuns. Vă spuneam altădată în contextul vieții lui Iov că Iov a putut să trăiască cu toate întrebările lui pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeul care avea răspuns la toate întrebările sale. Și vă rog să rețineți, pot trăi cu toate deceurile, dacă îl cunosc pe cel care are răspunsul la toate deceurile mele. Asta înseamnă reclădirea credinței. Martin Lloyd-Jones, un deosebit predicator chemat acasă la Domnul de mulți ani în Anglia, vorbind despre această criză a credinței și de îndoiala care îi face pe mulți să își ruineze credința, folosea exemplul vindecării unui orb. Și îngăduiți-mi să vă citesc pasajul din Marcu, capitolul 8. Sunteți familiarizați cu el, vreau să vă aduc înapoi la Scriptură. Marcu, capitolul 8, vă recitesc pasajul de la versetul 22. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus l-a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușite. E singura minune pe care Domnul Iisus o face în etape. Nu pentru că n-avusese suficientă putere sau n-a făcut suficientă tină prima dată, doza de medicament a fost prea mică, nu, ci ca să ne înveți o lecție. Sunt oameni care în experiența lor spre credință trec prin această fază periculoasă a celor care văd ceva, dar au o realitate deformată, oameni care mi se par ca niște copaci. Și e nevoie de o a doua experiență, aceea de a privi țintă la Hristos, ca să ajungi să vezi lucrurile deslușite. Ca să folosesc o imagine care a fost folosită azi dimineață la școala biblică și probabil că nu doar aici, imaginea aceea a casei goale în care un duh necurat intră cu alte 7 duhuri înapoi, o situație care te sperie, vă rog să rețineți un lucru. Casa aceea era și curată și măturată, dar rețineți, era goală. Hristos nu era prezent acolo. De asta demonul care se întoarce și ia cu el pe prietenii lui spune: mă întorc la casa mea. Și dragii mei, aici e frământarea și durerea mea. Că sunt oameni care sunt în rândul ucenicilor. Din diverse motive au avut viața cumva curățată și de patim și de porniri și de anumite lucruri, se schimbă ceva, dar ei sunt în categoria celor care văd, dar văd ca niște copaci. Și e nevoie ca oamenii ăștia să privească țintă la Hristos și să înțeleagă cine este El. Și dragii mei, chiar dacă încheiem cu învierea, pentru că vom vorbi de înălțare, adevărul fundamental rămâne. Nu vă pun ca temelia credinței voastre și a credinței noastre răspunsuri la cheie la toate curiozitățile, ci temelia pe care o pun este simplă: cine este Hristos? Dacă El este ceea ce a spus că este, încet, încet, toate puzzle-urile vin la oaltă. Asta cred și asta mă face să înțeleg. Și acum vă rog să rețineți. Doar o credință reclădită rezistă în contracurent. Repet, doar o credință reclădită rezistă în contracurentul cultural. Toma a încheiat cu aceste cuvinte: Domnul meu și Dumnezeul meu. Cu alte cuvinte, Toma spune, nu doar că sunt convins acum, ci am un alt sistem de referință. Într-o lume care promovează afirmă-te române, eu pot să trăiesc cu lepădare de sine. Într-o lume care spune, fii tu însuți, eu pot să stau lejer, să spun, nu, nu, Hristos mă cheamă să mă leapăt de mine. Într-o lume care promovează consumerismul, adună, cheltuie, îți poți permite. Un creștin știe să fie generos, împrăștie. Nu poți trăi contra curentului, dragii mei, dacă n-ai o credință reclădită. Într-o lume în care toată lumea e polarizată, cine nu-i cu mine este împotriva mea. Și vezi oameni care sunt arțăgoși, gata de sabie, pe orice fel de subiect, nu ești cu mine, lupt. Copiii lui Dumnezeu sunt cei care aruncă punți. Ei sunt fiii păcii. Nu, nu înseamnă că n-au opinie. Nu, nu înseamnă că spun răului bine și binelui rău și albului negru, nu. Dar ei înțeleg care sunt lucrurile esențiale pentru care trebuie să te bați și cât spațiu este în linia celor care sunt în zona de gri. Într-o lume în care pluralismul e cuvântul de ordine și toată lumea spune, trebuie să fim toleranți, doar că cei care promovează toleranța sunt intoleranți cu toți ceilalți. Copiii lui Dumnezeu se ambiționează și stau contra curentului și spun, El e calea, adevărul și viața. Punct. Dragii mei, doar o astfel de credință, doar o credință reclădită, rezistă în timp. De aceea, câteva aplicații. Caută-l pe Toma. Asigură-te că nu-l judeci, ci spune cu pasiune că tu l-ai întâlnit pe Domnul. Fii dispus să mergi alături de El și să-i răspunzi la întrebări. Și reclădește credința, pentru că doar o credință reclădită rezistă timpului. Dacă Dumnezeu ți-a dat harul să-i ai pe copii în preajma ta, bucură-te că ei cred, dar ajută-l să-și dezmembreze credința ca să o reclădească și să poată ști ce crede cu adevărat. Amin. Amin.
O să-i rog pe frați să pună cântarea Sprijină-ne Hristos. Când credința mi s-ar clinti, sprijină-ne Hristos. Mai departe textul spune, când cel rău va izbuti, sprijină-ne Hristos. Haideți să ne ridicăm, o să rog pe tine să vină lângă mine și să cântăm această cântare.
Sprijin-mi Hristos când cer.